Kender du det, når du lige pludselig går i stå midt i en sætning? Og så er der bare ingenting. Der er bare tomt. Måske sidder du foran computeren og skriver en mail til chefen. Måske er du midt i en samtale med en ven. Men så er det som om, at nogen har trykket på pauseknappen inde i dit hoved, og alle tankerne er forsvundet. Og et kort øjeblik er din hjerne fuldstændig blank. Men hvad sker der egentlig i det korte øjeblik? En teori er, at det er søvnen, der invaderer den vågne hjerne. At din hjerne simpelthen tager sig en lille bitte lur, mens du og din krop er spilvågen. Men er det virkelig det, der sker? Eller er der en helt anden forklaring på de tomme øjeblikke? Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Hej Anto.
Hej Nanna. Vi er tilbage.
Vi er simpelthen tilbage i studiet. Jeg har virkelig glædet mig til i dag at sidde herinde sammen med dig, fordi jeg har jo fundet ud af noget, som jeg har undret mig over. Og jeg vil egentlig gerne starte med at stille dig et spørgsmål.
Mm.
Anne-Sophie, har du egentlig nogensinde prøvet at sådan gå i stå midt i en sætning, og så have det som om, at din hjerne er fuldstændig tom for tanker?
Ja, det er... Ja, kom det prompte. Ja, det vil jeg helt sikkert sige ja til. Især hvis man ikke har fået helt nok søvn, så ja, det må jeg sige ja til.
Ja, jeg kan også godt genkende, at det sker sådan relativt ofte for mig.
Sådan dagligt, eller?
Ah, det ved jeg sgu ikke. Ja, det sker sjældnere for mig nu, end det gjorde før i tiden, synes jeg.
Okay.
Så måske sover jeg bedre, det ved jeg ikke.
Nej, det er det.
Ja. Men når det sker for mig, så er det som om, der bare sådan helt hvidt. Det er sådan tomt lærred, eller sådan hvidt stykke papir.
Nothing is going on.
Nothing is going on. Men det er sjovt, fordi det her med det hvide rum, det er præcis sådan, som Birgitte Rabeck-Kornum, den forsker, som vi skal høre fra senere i podcasten, hun også beskriver det, når det sker for hende.
Følelsen er ligesom af, at der bliver helt tomt og måske helt hvidt. Altså bare sådan et hvidt tomt rum, hvor man pludselig er i, og der ligesom ikke rigtig kommer noget hverken ind eller ud. Jeg tror normalt, så er jeg sådan en fornemmelse af at være altså sådan et sted, hvor der sker en masse, og der er masser, der hele tiden skal sortere os og tage stilling til og sådan noget, ikke?
Yes, og det er ret meget sådan, som det også ser ud op i mit hoved. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har oplevet det her, uanset om de ser hvide farver, eller om der er bare tom. Så i dag, der skal vi altså prøve at finde ud af, hvad der sker i hjernen, når den bliver helt blank. Jeg har nemlig læst, at det der sker, det er, at søvnen invaderer den vågne hjerne. Det er et fænomen, som forskere de kalder for mind blanking. Der er en fransk hjerneforsker, der hedder Thomas Andrion. Han skriver, at det simpelthen handler om, at din hjerne slet og ret tager sig en lur. Det er ligesom om, den tager sig sådan en lille powernap, hvor dele af hjernen sover, selvom du er spilvågen. Det er ikke et fænomen, der er forsket super meget i. Så Andrion her, han sætter sig for at undersøge det lidt nærmere. Og han laver et studie, som blev udgivet i 2025, hvor han simpelthen afbryder deltagerne i det her forsøg midt i en opgave, og så spørger han dem, hvad tænker du på? Og så siger 15% af dem, ingenting.
Okay.
Ja, og det vil så sige, at det er så dem, som han definerer som, at de mindblanker. De skal ligesom fortælle, hvad de tænker på. Så det vil sige, hvis du sidder midt i, lad os sige, du sidder og skriver en mail til din chef, og jeg kommer og forstyrrer dig og siger, Anne-Sophie, hvad tænker du på? Så vil du normalt måske sige, om jeg tænker på, hvordan jeg lige skal formulere den her mail. Men der er så nogle af de her deltagere, der svarer ingenting. Og det vil sige, de mindblanker.
Der er tomt.
Der er tomt.
Ja. Hvordan ved vi så, at der ikke sker noget? Altså, at de mindblanker?
Der kan man jo så se på deres hjerneaktivitet. Et stort, hvidt rum. Uden vægge og loft, og heller ikke rigtig et fast gulv. Der er bare hvidt over det hele, og tomt. Fuldstændig tomt. Hvis man nu satte elektroder på mit hoved i det øjeblik, og måler hjerneaktiviteten inde i skallen på mig, så vil det formentlig se sådan her ud. Mine hjernebølger er langsomme, og minder om det, vi ser, når mennesker sover. Som om de enkelte hjerneceller har besluttet sig for at tage en pause. Og hvis nu jeg blev lagt ind i en scanner, som kunne lave et 3D-billede af aktiviteten derinde, en fMRI-scanning, som viser blodgennemstrømningen, så ville den måske finde, at min hjerne var hyperforbundet. Altså, at der er en ensartet kommunikation i hele min hjerne. Det lyder måske meget godt, men det er faktisk en form for aktivitet, som vi ser i forbindelse med søvn. Hvor hjernen på en måde bliver synkroniseret, og hjernebølgerne svinger i samme langsomme takt. Når vi derimod er i gang med noget, for eksempel en samtale eller skriver en mail, ja, så er det mere forskellige områder, der snakker sammen på kryds og tværs i et kaotisk inferno af elektriske signaler, der fyrer rundt i alle mulige retninger.
Vildt, at hjernen så hurtigt kan gå i sådan en tilstand, hvor alting bare går i den her dvale.
Jamen, det er rigtigt. Det er sgu vildt, at den kan det. Men jeg kommer også til at tænke på, om det er det samme som for eksempel, når vi dagdrømmer. Men så fandt jeg ud af, at det er faktisk noget helt andet. Fordi der er mind blanking, og så er der mind wandering. Og mind wandering, det er så, når vi dagdrømmer.
Okay, så mind blanking og mind wandering, det er sådan to forskellige typer af hjerneaktivitet. Eller hvordan?
Ja, det er det nemlig. Altså fordi, når vi dagdrømmer, der kan man forestille sig, at hjernen tager på sådan en lille udflugt. Og der er faktisk, kan forskerne måle, en mere kompleks aktivitet i hjernen, hvor at der netop er forskellige områder i hjernen, som snakker sammen, og der er sådan ret godt gang i tankerne. Men når vi så mindblinker, så er det den her mere sådan døsig tilstand, hvor hjernen ser ud til at have de her, som vi snakkede om før, ensartet aktivitet, som jo så minder om søvn. Og faktisk så kunne jeg også læse mig til, at forskningen peger på, at mindblinking minder om søvn på andre områder, fordi der sker sådan noget med, at man får mindre pupiller og langsommere hjerteslag også, når man mindblinker.
Så det er simpelthen sådan både i hjernen, men det forplanter sig også til forskellige dele af kroppen, når vi har de her helt korte øjeblikke, hvor vi mindblinker.
Ja, det er der i hvert fald nogle forskere, der har målt.
Det synes jeg bare er ret utroligt.
Så er der jo det store spørgsmål, som jeg ikke kan lade være med at tænke på. Er det så søvn?
Ja, fordi man tænker jo lidt, at når hjerneaktiviteten minder om den, som man kan se under søvn, jamen er det så sådan en helt kortvarig form for søvn? Altså kan hjernen faktisk formå at falde i søvn sådan i et splitsekund, og så ligesom vågne op igen? Nogle gange, når jeg mindblinker, så kan jeg jo også godt føle, at jeg nærmest vågner fra en lille lur, så jeg ligesom bliver rusket tilbage til virkeligheden, ikke?
Det kan jeg faktisk godt relatere til. Og det er jo selvfølgelig også et spørgsmål, jeg har stillet til en forsker, som hedder Birgitte Rabeck Kornum, og hun er søvnforsker, og hun er også en god ven af podcasten her. Hun har været med et par gange efterhånden, og hun er professor på Københavns Universitet, og der forsker hun i søvnens biologi og i søvnsygdomme. Og hun siger måske...
Der er et fænomen, som er forholdsvis velstuderet, som man kalder mikrosøvn. Når man snakker om mikrosøvn, så snakker man om, at en del af hjernen falder i søvn, selvom resten er vågen. Altså, at der ligesom er et eller andet, der sætter ud.
Der er for eksempel lavet forsøg, der viser, at hvis man har brugt fingrene meget, ja, så udviser det område, som styrer fingrene op i hjernen, sådan en lille smule søvnlignende aktivitet.
Og det nemmeste, det er at måle de områder i hjernen, som er koblet med en bestemt bevægelse. For eksempel, at man spiller klaver. Altså, så man bruger fingrene rigtig intens, så er der nogle bestemte områder i hjernen, som står for fingrenes aktivitet. Og så kan man måle efterfølgende, at de områder, de vil udvise mikrosøvn. Fordi de, altså man går ud fra, at det er fordi, de er blevet brugt rigtig intenst. Så nu er de hurtigere at bruge for søvn end resten af hjernen, og så klarer hjernen det ved at lave sådan en lille smule søvn i udvalgte områder der, mens resten er stadigvæk er vågen.
Jeg synes faktisk, det er sådan lidt creepy at tænke på, at hjernen bare sådan kan sove på den der måde, uden at man opdager det eller vil det.
Men jeg har et opklarende spørgsmål.
Ja.
Fordi sådan som jeg forstår det, så er mikrosøvn ikke det samme som mindblanking. Er jeg med så langt? Det er to forskellige ting.
Ja, altså det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det har jeg også stillet videre, fordi... Hvis du nu har brugt din hjerne, og så bliver den søvnig, så kan den godt finde på sådan at sætte ud og mikrosove lidt. Det er måske ikke helt det samme som at kunne sige, at mind blanking og søvn er det samme, men der sker i hvert fald noget af det samme. Prøv at høre, hvordan Birgitte beskriver det her.
Det er jo præcis, hvad der sker under især den dybeste søvn, at så synkroniserer store dele af hjernen og kører samme fyringstakt. Neuroner, de kommunikerer jo med hinanden ved at sende sådan elektriske signaler. Og når man er vågen, så sender de bare i et væk alt muligt plid og plader over det hele, ikke? Men når man sover, så sender de signaler samtidig. Og så bliver det sådan meget buff, buff, langsomme rytmer der, ikke? Så det er det samme fænomen, de sådan set observerer, bare på en meget kort tidsskala, ikke?
Så, altså, det er det samme fænomen, den samme form for aktivitet, men for at man kan kalde det søvn, fortæller Birgitte, så skal det ligesom opfylde en hel række af kriterier. Det er noget med, at man ikke rigtig responderer på sanseindtryk, og der skal være nogle meget bestemte hjernemønstre. Så det, man kan sige, er mindblinking. Det er et udtryk for, at hjernen er i et søvnlignende stadie. Måske er der en søvnlignende aktivitet, men det varer simpelthen i så kort tid, at det ikke kan nå at opfylde kriterierne for søvn.
Ah, okay.
Det er nok mere præcist at sige, at det er et relateret fænomen. Men det betyder jo så faktisk, at det her, vi talte om før, det er noget, vi har oplevet. Hvis du sagde, at hvis du er meget træt, så synes du, du oplevede det oftere. Jamen, det kan der faktisk godt være noget om, at man oplever at mindblanke lidt mere, hvis man er træt. Og det peger Thomas Andrian også på. Altså ham, den franske forsker, som også havde undersøgt mindblanking, som vi talte om tidligere.
Ja.
Men han peger også på, at der ikke er forsket så meget i mindblanking, og det sagde Birgitte faktisk også. Han fortæller, at forskerne har været mere interesserede i at undersøge, hvad der sker, når vi dagdrømmer for eksempel. Og så fordi mindblanking er de her altså sådan korte glemt, 5, 10, måske 15 sekunder max, så er det ret svært at undersøge. Og derfor så har forskerne gjort det på en måde, hvor de har bedt folk om at tænke på ingenting. Altså de har sagt, tænk på ingenting. Men det viser sig så faktisk, at der er en forskel på hjerneaktiviteten, når man beder folk om at tænke på ingenting, og når de spontant mindblinker.
Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, det kan være svært at fremprovokere et ægte mindblank. Det kan jeg godt forestille mig.
Jeg vil godt lige tage dig med på en lille rejse ind i, hvordan den forskel så kan være. Prøv at forestille dig to mennesker med en tom hjerne. Tom for bevidste tanker. Udefra, så ser de helt ens ud. De stiger begge to ud i luften, og de vil måske begge to sige, at de tænker på ingenting. Men inde i hjernerne, der foregår der to forskellige ting. Den ene har fået en opgave. Prøv ikke at tænke på noget. Så hun forsøger aktivt ikke at tænke på noget. Og hver gang der kommer en tanke, skubber hun den væk. Hun er ligesom sådan en slags dørmand for sin hjerne, og prøver at lukke døren i for alle tankerne. Når forskerne ser på hendes hjerne, så kan de se, at der er nogle områder, som bliver mindre aktive, men der er så også nogle områder i den forreste del af hjernen, der arbejder ekstra hårdt, sandsynligvis for at holde tankerne ude. Og lad os nu kigge på hende den anden. Hos hende ser tankerne ud til at være forsvundet af sig selv. Her er der ingen aktiv kamp for at holde tankerne for døren. Ja, tværtimod. Det ligner egentlig mere en hjerne, der tager sig en lille morfar.
Ja, dørmanden er gået hjem. Han har fået fri.
Dørmanden har fået fri, simpelthen.
Der var ingen gæster på diskoteket.
Så forskerne er lidt, der er ikke sådan helt sikkerhed om, hvad er så ægte mindblinking. Er det den spontane, eller er det induceret, og kan man bruge det og sådan noget? Ikke? Men det viser lidt om, at hvor svært det rent faktisk er at måle det her fænomen.
Ja.
Ja.
Det giver jo vildt god mening, synes jeg.
Ja, jeg synes, det gør vildt god mening. Og jeg får også sådan, når jeg tænker på hende den første der med dørmanden, jeg kommer til at tænke på, når man mediterer. Og jeg ved ikke, om du har prøvet det der med at meditere.
Jo, det har jeg. Jeg synes, det er svært. Det er lidt ligesom om, hvis du siger, prøv at lade være at tænke på en elefant. Og det første, der sker, er, at en elefant lige så stille begynder at trippe ind fra siden i min hjerne. Ikke?
Ja.
Og jeg ligesom forestiller mig, at jeg skubber den ud. Sådan har jeg det lidt med meditation, så jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det må være enormt svært, når man som forsøgsdeltager i et studie for at vide af en forsker, sådan, nu må du ikke tænke på noget. Bare prøv at tøm hjernen fuldstændig. Det er virkelig lettere sagt end gjort.
Ja, og det kan være ret svært, ikke? Eller sådan har jeg det i hvert fald. Hvis jeg forestiller mig, at jeg skal sidde og prøve at tænke på ingenting, så er det faktisk ret svært for mig. Og det er noget helt andet, end hvis jeg mindblinker. Fordi det kommer ligesom bare.
Ja, det der hvide lærred, ikke? Og det kommer tit på ret dårlige tidspunkter, når man er midt i en vigtig samtale, eller når man sidder til et møde og egentlig gerne vil lytte til, hvad der bliver sagt, ikke, af ens kollega. Det er tit på sådan nogle tidspunkter, hvor man egentlig burde, eller når ens kæreste er i gang med at fortælle, hvad man skal huske at købe ind. Det er tit, du ved, når det ikke rigtig passer ind.
Ja, eller til eksamen, måske. Altså, fordi jeg synes, det giver ret god mening, det her med, at hjernen lukker af et øjeblik, og så oplever vi, at der er tomt derinde. Nogle sekunder, men jeg tror at også, at det har jeg da i hvert fald selv prøvet, det der til eksamen, hvor ens hjerne bare pludselig så går klappen ned, og der er bare helt tomt. Men der spurgte jeg faktisk også Birgitte, om det så er det samme som mindblanking. Og så siger hun, ja, du kan måske prøve at gætte, hvad tror du, hun siger?
Måske. Siger hun måske?
Hun siger måske. Det er svært at sige. Måske er det ikke det samme fænomen, men det kan godt være, at det er nogle af de samme mekanismer, der er på spil. Og her er der faktisk noget, hun kan pege på, som måske kan forklare de her forskellige mekanismer. Og det kan have noget at gøre med det, der hedder noradrenalin.
Det er sådan et søstermolekyl til adrenalin, som vi kender fra kroppen. Når man bliver stresset, så får man frigivet adrenalin, og så stiger pulsen, og man ens pels stritter, hvis man har et pels at stritte med, og det er sådan en stressrespons. Og inde i hjernen, der er så noradrenalin, som er sådan et slags søstersystem, hjernens indre stresssystem. Og det er meget vigtigt, at det har en bestemt aktivitet. Det skal være aktivt, mens man er vågen, og det skal køre i sådan nogle bølger, mens man sover. Og der er nogle studier, der viser, at det her system er meget sårbart for træthed. Altså hvis man oplever en masse og virkelig sådan hele tiden er op at køre, så skal det her system lukke ned. Og der er faktisk noget, der tyder på, at netop sådan noget her som mindblanking kunne være, at det her noradrenalinsystem og de neuroner, der står for det, de er mere følsomme end resten, så de stopper. Og så får man lige sådan en kort periode, hvor hjernen ikke frigiver noget noradrenalin, og godt nok er det et stressmolekyl, men det er også et vågenmolekyl, der er ligesom brug for det, for at hjernen skal kunne holde sig aktiv. Så hvis det pludselig slukker, så er der ikke andet at gøre, end at have sådan en mindblank episode, og måske endda falde om, hvis det er helt ekstremt, så mister man også kontrol over musklerne. Men i den lille skala hos raske, der er det måske noget at gøre med det her stresssystem. Jo mere man stresser det, jo mere har det brug for at slukke for sig selv. Og så får man de der mindblanking-episoder.
Ja, okay. Så det kan også have noget at gøre med ens stressniveau?
Ja, altså det populære er det her system med stresssystem. Men det er også bare et vågensystem. Så hvis man er rigtig meget vågen, så er det også i gang konstant. Så det er lidt begge dele. Og hvis man er stresset, så gør man det værre. Så er der mere pres på noradrenalin-neuronerne. Og så vil de have lettere ved at sætte ud. Så man vil nok opleve mere mindblanking, hvis man både er træt og er under meget stressfuld situation.
Okay, så mindblanking lader til at være forbundet med noradrenalin, som vi især kender fra stress, men det er også nødvendigt for, at hjernen i det hele taget kan forblive vågen, og det er derfor, at man kan sige, at når man ikke har sovet nok, så er der måske en større sandsynlighed for, at man mindblanker. Så langt, så godt?
Ja, måske. Altså, det ser ud til, at det kan være det, der sker, at din hjerne er måske, du har stresset det her system med noradrenalinen, og det fungerer ikke helt, som det skal, og de er ret følsomme, de her noradrenalin-hjerneceller, så de sætter simpelthen ud. Det er i hvert fald en mulig forklaring på, hvad der sker. Og måske også, at man ligesom kan opleve sådan nogle af de her udfald, både når man er træt, men også når man er lidt stresset, for eksempel under en eksamenssituation. Altså, at din bevidsthed på en eller anden måde, vågenhed, kan blive påvirket både af søvnmangel og stress.
Når man nu netop har den her kobling over til stress gennem noradrenalin, kan man så ligefrem se, fordi vi mindblanker jo alle sammen lidt en gang imellem, men hvis man gør det ofte, kan man så ligefrem se det som sådan en form for advarselssignal, at nu skal man måske lige prøve at skrue lidt ned for sit arbejde eller for sine opgaver, fordi der måske er en risiko for, at man er ved at blive en smule stresset.
Jeg spurgte også Birgitte om, altså er det en fejl, eller er det hjernen, der bare har brug for en pause? Og der tror jeg, hun svarer på dit spørgsmål.
Jeg tror ikke, man skal kalde det en fejl, fordi det er sådan en mekanisme, vi har, som må have en beskyttende effekt på hjernen. Ikke? Men det er måske, hvis man oplever det ofte, så er det måske et tegn på, at der er noget ubalance i systemet. Altså at man ikke passer helt godt nok på sig selv, for eksempel at man sover for lidt, eller man stresser for meget og sådan noget. Så jeg tror godt, man kan sige, at det er et tegn på, at der er noget, man godt kunne rette op på. Men det er en ægte biologisk mekanisme, som alle har.
Ja, så jeg ved ikke, synes du, du fik svar på dit spørgsmål?
Ja, det synes jeg. Birgitte, hun har givet nogle svar. Hun startede podcasten med at komme med nogle moskéer. Men jeg synes godt, at det, hun siger, kan oversættes til, at man kan tage det som et form for tegn på, at man må gerne lige skrue lidt ned. Altså hvis det sker ofte, ikke?
Ja, præcis. Som hun siger, det er jo helt normalt. Det sker for alle. Og så hvor ofte det sker, det kan måske også være individuelt. Men ja, hvis det sker ofte, så kan det selvfølgelig godt være, at der er et eller andet, der er i ubalance, som du lige skal være opmærksom på, ikke? Og det får jo mig til at tænke på, at hvis jeg så gerne vil gøre noget ved det, lad os nu sige, at jeg mindblanker meget, Jeg siger ikke, at jeg gør det.
Nej, 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 bevares.
Men hvis man nu mindblinker meget, kan jeg så gøre noget ved det?
Ja, kan du det?
Jamen, der er jo lavet forsøg, hvor man har frarøvet folk søvn. Altså simpelthen holdt dem vågne. Og her har forskerne jo så fundet ud af, at hjernen fungerer dårligere. Man får sværere ved at koncentrere sig og udføre opgaver. Og ja, man kan også godt tolke det på den måde, at når hjernen er træt, så begynder man at opleve mikrosøvn oftere og mindblinker oftere. Og så tænker jeg jo, kan jeg så sove mindblinking væk?
Altså, den del af mindblinking, som er forbundet med træthed, og det er der noget af den, der er, den kan du jo gøre noget ved at prøve at være mindre træt. Og det ved jeg godt, er nemmere sagt end gjort, men det handler jo i sidste ende om at få sovet nok i løbet af døgn, og passe sin søvn, altså sørge for at gå tidligt nok i sengen, og have de gode vaner, der skal til for at have en nogenlunde fornuftig søvnmængde. Ikke? Så ja, der er noget, man kan gøre. Og så er der nok også et element af det, som man ikke rigtig kan gøre noget ved, hvor hjernen bare har sit eget liv på en måde. Altså, man kan ikke forhindre det i at komme. Du kan ikke viljestyrke det væk. Altså, det vil bare være der altså selv en gang imellem, når hjernen af en eller anden grund har brug for lige at slukke kort. Ikke?
Så hjernen har bare sit eget liv nogle gange også?
Ja, jeg kan godt lide at bruge viljestyrke som udsagnsord. Du kan ikke viljestyrke det væk. Det kan du simpelthen bare ikke.
Simpelthen ikke vilje det væk.
Nej. Øvbøv.
Ja, men sove, det kan man altså måske gøre, hvis man oplever det meget. Men det kan også godt være, at din hjerne simpelthen bare ligesom er wired på en måde, så du oplever det oftere end andre. Fordi det er sådan, at mennesker med ADHD, de oplever mindblanking oftere. Det er der nogle studier, der peger på. Og det kan måske hænge sammen med, at mennesker med ADHD ofte også har søvnproblemer. Og så ligesom derfor oplever, at søvnen invaderer hjernen lidt oftere end hos andre. Men om det handler om, at mennesker med ADHD sover dårligere, eller om det handler om noget helt andet, det ved forskerne simpelthen ikke. Og derfor er Birgitte og hendes kollegaer blandt andet i gang med et projekt, et museforsøg, hvor de prøver at blive klogere på ADHD og søvn.
Man kan observere ADHD-patienter, og der er en masse viden om, at deres søvn er forstyrret, og man kan måle alle de her adfærdsmønstre og sådan noget. Men præcis hvordan biologien er, og hvorfor at de har den her, det er som om de på en måde er de meget vågne, og på den anden side er det som om de er meget trætte hele tiden. Altså det er sådan virkelig underligt, at der er sådan begge dele til stede samtidig. Sådan rigtig meget vågenhed og rigtig meget træthed blandet oven i hinanden. Ikke? Så derfor så prøver vi at kigge nærmere på søvnmønstre og hjerneaktivitet i forskellige områder under søvn, og det er der også andre mennesker og andre forskningsgrupper, der gør. Men der er faktisk stadigvæk ikke super god forståelse af, hvad det er, der er på spil.
Men der er dog et nyt studie, som vores kollega her på videnskab.dk, Tanja Knudsen, lige har skrevet om. Og her finder forskerne, at ADHD-hjerner ser ud til at gå i sådan en søvnlignende tilstand, når de skal løse en opgave. Og det er et lille forsøg, det her studie, hvor der var 32 voksne med ADHD, som så ikke havde taget deres medicin i nogle dage, og så var der 31 voksne uden ADHD. Så målte de deres hjerneaktivitet, mens de lavede en koncentrationstest. Og det her forsøg, jamen det viste så, at dem med ADHD, de havde flere episoder med de her langsomme, søvnlignende hjernebølger under testen. Og forskerne skriver også, at de fandt en statistisk sammenhæng mellem de langsomme hjernebølger, og at personerne lavede fejl i testen. Så det vil sige, at når der var en fejl i testen, så var der også statistisk set langsomme hjernebølger.
Ja.
Så de mener, der måske var en sammenhæng der. De mennesker, der havde ADHD, lavede i øvrigt også flere fejl og havde også en langsommere reaktionsevne. Jeg skal nok sørge for at lægge linket i episodebeskrivelsen, men hvad kan man sige grundlæggende? Så det vi kan sige, det er, at ADHD i den her sammenhæng, det er stadig en gåde. Og det samme kan man faktisk lidt sige om mindblinking. Det er stadig sådan uudforsket territorium, og ja, derfor er vores svar i den her episode også lidt derefter.
Ja, måske.
Et måske. Men jeg synes at jeg er blevet klogere på det her tomme hvide lærred. Det er ligesom om, der er blevet malet lidt rundt om det.
Jeg synes, det er betryggende at vide, at hjernen jo netop mindblanker, fordi at den har brug for en pause. For eksempel, hvis du ikke sover nok, eller hvis du stresser en lille smule for meget. Og at der så er nogle, eller i hvert fald ser ud til at være nogle indbyggede mekanismer i hjernen, som sørger for, at du lige får et lille, jeg ved ikke om du slapper af, når du mindblanker, men i hvert fald fortæller dig, at der måske er noget, du skal lave om på. Det er jo egentlig meget fint et eller andet sted.
Jeg er fuldstændig enig, fordi der er en ting, som jeg tager med mig for det her, og det er det, Birgitte siger, at det er nok ikke en fejl. Faktisk tværtimod, så er det nok en helt normal mekanisme, som beskytter hjernen. Så næste gang du taber tråden midt i en sætning og kommer ind i det der tomrum, så tænk på, at det måske bare er din kloge hjerne, der giver dig en tiltrængt pause.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeckfonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i den her episode, er Birgitte Rahbek Kornum. Hun er professor på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, hvor hun forsker i søvnens biologi og søvnsygdomme. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.